jiena Martin de Battistan nilqakom għarraba program fi s-sensiela ġarrabna fil-gwerra. Nilqamija unek ukoll lil Charles Debona li huwa l-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsa fil-Fort Santirmo il-Belvalletta. Kif inti Charles?
Jien mhux ħażin, niħpreċi li ġejna tajna biex inkomplu l-programmi tagħna. U kif qed nitkemmel darba min-nies li qed niltaqa' magħhom jew jiltaqgħu miegħed jieħdu piċir ħafna b'dawn il-programmi.
Iva, l-feedback li qed ikollna huwa pożittiv ħafna diġà wasalna fir-raba' programm u da jagħmlilna kuraġġ aħna biex inkomplu mhux biss nittrattaw temi li n-nies jixtiequ imma bħal pereżempju l-programm tal-lum ħa nittrattaw xi ħaġa li forma tantx tissemma għax huwa mhux aspett purament militari imma xi ħaġa li laqtet lil ħafna nies ċivili. Aħna nitkellmu dwar dawk il-Maltin illi ġew internati u deportati minn Malta stess għaliex kienu meqjusa li għandhom simpatiji lejn l-Italja, l-Italja faxxista, u anki barranin, Taljani, Ġermaniżi li nqabdu Malta meta ġie ddikjerata l-gwerra. Dan huwa aspett kontroversjali ħafna, aħna fi fit minuti li għandna f'dan il-programm ħanippruvaw nagħtu stampa kemm jista' jkun bilanċjata ta' dak li ġara, ma nistgħux illi ma niddiskutux dan il-punt, għax huwa parti importanti mill-istorja tagħna. Mela, biex nibdow, fidejk Charles ħammorru fil-bidu tal-gwerra, mela qegħdin fit-tlieta ta' settembru 1939, meta l-Ingilterra u Franza ddikjaraw gwerra fuq il-Ġermanja għaliex din invadit il-Polonja.
Ekku, mela, wara li l-Ingilterra u Franza ddikjaraw gwerra fuq il-Ġermanja nazista, meta wara li kienet invadit il-Polonja, bdew jiġu internati Ġermaniżi u Awstrijaċi li kienu jgħixu Malta jew jaħdmu Malta. Apparti huma ġew internati wkoll il-familjari tagħhom li kien hemm ukoll Maltin miż-żewġin daw il-Ġermaniżi u Awstrijaċi wkoll. Iktar tard imbagħad meta kienet tidħol l-Italja fil-gwerra bdew jiġu internati Maltin u Maltin li kellhom simpatiji lejn l-Italja faxxista min kien pro-Taljan u min kien kellu sentimenti jew kien jesprimi ruħu favur l-Italja faxxista. Meta mbagħad l-Italja ddikrat gwerra kontra l-Ingilterra u Franza f'Ġunju tal-1940 dew jiġu internati wkoll Italjani li kienu jgħixu Malta u anke l-familjari tagħhom Maltin ġew internati magħhom.
Meta ngħidu internati, tagħmel nispjegaw għafti, internat mhux eżattament tiġi arrestat, imma internat jiġifieri li inti ma titħallix tgħix ħajja libera. Allura inti tkun ristrett ħafna f'dak li tista' tagħmel għaliex inti ċittadin ta' pajjiż li qiegħed fi gwerra ma' pajjiżek. Allura jonqsulek ħafna l-libertajiet. Imma ma tkunx proġunjur tal-gwerra għax m'intix militari, m'intix arrestat, ma mill xejn ħażin, imma appuntu xorta jkollok daw ir-restrizzjonijiet. U di rajnija, jiġifieri f'kolunkwe gwerra ssir anke gwerer moderni, jiġifieri, u matul it-tinibju wara dinija, pereżempju, kien hemm ħafna internati Ġappuniżi illi kienu qed jgħixu l-Amerika wara li daħlu fil-gwerra. L-Ingilterra kien hemm ħafna internati Ġermaniżi u Taljani jiġifieri. Jiġifieri di kienet xi ħaġa komuni. Xi ħaġa li stajt tistennija fi żmien ta' gwerra. Imma l-internament tal-Maltin Malta stess allura il-Maltin li kienu meqjusa illi għandhom simpatija lejn l-Italja isa ma tagħmilx sens għax inti Malti, inti ċittadin tal-Imperu Ingliż, ma għalfej jinternawk, inti m'intix Taljan jew Ġermaniż, dik hija l-mistoqsija il-forsi samija tagħna qegħdin jistaqsu u din hija l-qofol tal-kwistjoni ta' dawn il-Maltin li l-ewwel ġew internati f'Malta u mbagħad saħansr ġew deportati meħudin il-bot minn Malta lejn l-Afrika.
Ekku. Il-kelma internament hija xi ftit ukoll ambigu fis-sens kif qed tinti. Qed tgħix pajjiżek isek mwarrab fil-ġenb biex ma titħallax ma' komplement tas-soċjetà. U waħda mir-raġunijiet hija li inti biex ma tesprimix opinjoni favur ladu ewlieni tot aquests menys feri la tota l'Anglaterra li que té governar, té colonitzar l'Malta. Allora, enti tiġi internat u maqful, mux fħabs, imma f'binja, li enti mandekx kuntat ma barra.
Zgur, għax kien hemm il-biża' wkoll li fost daw l-internati kien hemm anki l-ispiji.
Zgur.
Li setgħu jgħaddu formazzjoni lill-għadu. L-enfasi li qed ninnagħmlu hawnhekk fuq dan l-internament huwa l-iktar fuq il-Maltin illi ġew internati f'Malta. Imma kien hemm ukoll Maltin li ġew internati l-Italja. U fuq dan ħanitkellmu iktar tard fil-programm. Għalissa ħanikkonċentraw ftit fuq il-perjodu bejn Settembru tal-1939 u Ġunju tal-1940. U hemmhekk naraw pereżempju illi dal-akkanetiżmu kontra l-Maltin li kienu meqjusin li għandhom simpatiji Italjani jew faxxisti beda jikber eżatt mal-qalbet is-sena u madwar April meta l-affarijiet bdew jiċċaqalqu fil-gwerra. Għaliex f'April bdiet il-kampanja tan-Norveġja meta l-Ġermanja attakkat id-Danimarka u n-Norveġja, l-Ingliżi marru jiddefendu lin-Norveġja u hemmhekk beda jinħass ukoll l-Italja se qed tidħol fil-gwerra fuq in-naħa tal-Ġermanja. Allora l-issa jistaqsun imma mhux suppost alleati kiedu l-Ġermanja u l-Italja mela kif l-Italja ma daħlitx mill-ewwel fil-gwerra f'Settembru tad-39 għadet gallerija.
L-Italja kienet miftema meta sar il-patt tal-azzar fil-1939 kienu l-Ġermanja u l-Italja kienu miftemin li jidħlu fil-gwerra għal-ħabta tal-1942. Għalhekk l-Italja meta l-Ġermanja invadiet il-Polonja, l-Italja kienet ħasset li kienet għadha mhux preparata biex tidħol fil-gwerra. Dik kienet ir-raġuni għaliex damet ma daħlet fil-gwerra. Xorta meta ddikjerat gwerra kontra l-Ingilterra u Franza f'Ġunju tal-1940, l-Italja ma kienx preparata, ma għal-raġunijiet ta' dak iż-żmien Mussolini ddeċida li ddikjara gwerra għax ħaseb li ftit kif kienu jgħidu huma belf midrub jew mejjet Taljan fil-gwerra li kellhom ma' Franza kienu jipparteċipaw fuq il-mejda tal-paċi u jakkwistaw territorju mingħajr daqshekk sforz. Ma dik hija storja oħra. Meta bdew jiġu internati il-Maltin, bdew jissejħu fil-Kunsill tal-Gvern, bdew jissejħu il-Quislings, li semmejnija fil-programm qabel ukoll. Il-Quislings ġejja minn kunjom Norveġiż ta' personaġġ traditur Norveġiż, Vidkun Quisling, li kien prepara u ħajjar l-Ġermaniżi biex jinvadu n-Norveġja. Allura mbagħad f'Mejju fil-Kunsill tal-Gvern bdew isiru dibattiti fuq dawn il-Quislings. Il-Quisling tfisser mela traditur.
Traditur ta' pajjiżi.
Ta' pajjiżi. U dak li kellhom sentimenti pro-Taljani bdew jissejħu Quislings. U minn hemm naraw li malli speċjalment dikjerata gwerra bdew l-ewwel attakki ġew internat immedjatament dawn il-Maltin. U anki Taljani, issa Taljani kellek ukoll din interessanti, kellek ukoll nies li kienu fis-servizzi. U dawn ġew internat mal-ewwel u iktar tard mhux il-bogħod ħafna ma ġew mibgħuta l-Palestina. Palestina dak iż-żmien kienet fidejn l-Ingliżi u kienu mibgħuta internati hemmhekk. Anke l-Ġermaniżi li kienu ġew internati kienu ġew mibgħuta l-Palestina u mbagħad postijiet oħra tal-Imperu Ingliż. Il-Maltin kienu tħallew internati f'Malta l-ewwel f'diversi postijiet differenti. F'Malta.
Sa, hemm raġuni għaliex kien hemm dal-Maltin jiklu simpatizzanti mal-Italja u se niklu din il-kwestjoni wara li ħan nisimgħu kanzunetta. Di kanzunetta jisimgħu O Malta, kanzunetta Taljana tal-era faxxista illi kienet qiegħda titkellem dwar kif Malta kienet il-sira tal-Ingliżi u li kella tinħeles u ssir parti mill-Italja. Ħanispjegawha wara li nisimgħuha din il-kanzunetta.
Rombano i motori in cielo e in mare, si torna a marciare nel nome del re. La vittoria ancora sarà italiana, si affilla la piana e suona il cannone. Oh Malta, ancora schiava nel tuo mare, noi ti verremo a liberare. Ci strapperemo all'oppressore, fratelli maltesi, che ti aspettate con amor, il bel vessillo tricolor, potrete ancor baciar. Il leone rugge inutilmente, l'impero di gente, con il frutto delle sue rapine è giunto alla fine, pagare dovrà. Oh Malta, oh Malta, ancora chiama nel tuo mare, noi ti verremo a liberare, ti strapperemo all'oppressore, fratelli malteci.
Il-messaċċ huwa ovvju li Malta kellha tkun parti mill-Italja, l-Italja riedet li tkun li tieħul il-Malta għaliex tradizzjonalment Malta dejjem kellha relazzjoni fil-qrib ħafna mal-Italja, qabel kien hemm l-Italja mar-renju ta' żewġ qallijiet, żmien il-kavallieri, jiġifieri.
U anke fil-Medjuevu, parti mir-renju ta'
qallija. L-Italjan kien il-lingwa tal-qrati, il-lingwa tan-nobli, jiġifieri. Il-kultura taljana kienet qawwija ħafna f'Malta, imma Malta kienet kolonja Ingliża. U hemmhekk naraw il-konflitt bejn l-Ingliżi u t-Taljani li b'xi mod anke permezz tal-futbol għadu magħna sal-lum. Jiġifieri il-propaganda taljana, speċjalment il-propaganda faxxista, dejjem kienet tgħid isma' intom il-Maltin postkom magħna l-Italja, mhux taħt l-Ingliżi. Il-sira tal-Ingliżi.
U dan kollu ġej mill-irredentismu taljan. Jiġifieri dawn it-Taljani kien hemm territorji oħra li kienu jemnu li huma parti mill-Italja għadhom mhux mifdin u jridu jaqdu.
Irredent mhux mifdin bħal Korsika
pereżempju. Eżatt hemm Dalmazja, Nizza, Savoja.
Iva, tradizzjonalment darba jew oħra kienu parti mill-Italja jew kienu jagħmlu parti min-nazzjon taljan, jiġifieri. Ħafna qabel. Imma ovvjament wieħed irid jara kemm din il-propaganda kellha effett f'Malta. Għaliex meta inti qed jgħidulek inti Malta inti l-sira tal-Ingliżi titkun parti mill-Italja. U mbagħad x'tagħmel? Tara l-bombi niżlin fuq rasek mit-Taljani, ma nasiex tħu Gostin. Inti trid li l-ġid jew trid li d-deni, titfall il-bombi.
Tinsiex li kienu jgħidu wkoll li kienu mhux bombi ħajwadbu fjuri.
Fjuri kienu ħajwadbu. Ma fil-fatt wadbu l-bombi. U kien hemm ħafna Maltin jiġifieri li hekk kellu xi simpatija lejn l-Italja, ma li bdew jintafgħu il-bombi, taw is-simpatija ma rritilhom għal kollox u ġew totalment favur l-Ingliż, favur l-Ingliż għax kienu qed jiddefendu lilna. Nixtieq għandna iktar ħin biex niddiskutu dal-affarijiet, imma ovvjament l-għadu tagħna mhuwiex il-Ġermanja Nazzista jew l-Italja Faxxista. L-għadu tagħna fil-programm huwa il-ħin li huwa l-għadu ta' kull min jagħmel programmi fuq ir-radju u t-televiżjoni jew fuq l-internet. ħana dwar tema oħra importanti ħafna illi kien propju fl-aħħar snin illi bdejna nitfgħu ħafna iktar dawl fuq għal kien il-Maltin li ġew internati l-Italja għax daw inqabdu l-Italja. Mela jekk qed ngħidu li Malta minn dejjem kellha relazzjoni fil-qrib mal-Italja, kienu fuq livell prattiku, pereżempju, ħafna qassisin Maltin kien jmorru jistudjaw Ruma il-Vatikan. Ovvjament aħna l-isqof ta' Malta, l-Arċisqof ta' Malta kien jintażel mill-Papa. Biftejn mal-Ingliżi dejjem, imma kien ġifri relazzjoni anki relazzjoni reliġjuża, relazzjoni kulturali, l-iktar mużika popolari f'Malta kienet il-mużika Taljana, mhux il-mużika Ingliża. Ġifieri kien hemm anki kuntatti kulturali, kuntatti kummerċjali ovvjament mal-Italja minħabba kien importaw ħafna moħi ġifieri ħafna affarijiet mill-Italja, gwerra bidlet dan kollu. Ħafna Maltin inqabdu l-Italja. Sar minnhom dawn il-Maltin, x'ġaralhom dawn il-Maltin, fuq hekk għamel ħafna riċerka l-ġurnalista Mario Xwiereb li għamar anki l-Italja, iltaqa' ma' Maltin li kienu għadhom tfal, kienu għadhom żgħar meta ġew internati, u fil-sound clip li ħan nisimgħu, servis tal-aħbarijiet ta' Mario Xwiereb stess, ġurnalista ta' TVM, illi fih ħan nisimgħu anki intervista qosra ħafna ma' daw il-Maltin li kienu ġew internati l-Italja. Wara li nisimgħu il-klip ħankunu nistgħu wkoll anki nespandu iktar.
Fil-kontesta l-istorja ta' Malta, il-kelma internati sal-lum kienet tintuża biss biex tirreferi għat 43 Malti li l-autoritajiet Ingliżi kienu ġabru minn Malta stess fl-eqel ta' t-tieni gwerra dinija u batuhom fl-Uganda minħabba s-simpatiji tagħhom mat-Taljani. Iżda bejn l-1940 u l-1945 kien hemm madwar 2000 Malti ieħor li ġew internati. L-eżilju tagħhom kien ordnat mill-awtoritajiet Taljani fil-Libja, familji sħaħ ta' Maltin. Pratikament il-komunità Maltija ta' tripli kollha kemm hi, spiċċat imxerda f'kampijiet ta' konċentrament miċ-ċentru tal-Italja l fuq. Id-dokumenti bil-listi tal-internati fl-arkivi Taljani ġew ikkonfermati minn Television Malta bis-ħarriċ u riċerka addizzjonali illi wasluna nidentifikaw numru ta' ex internati Maltin illi llum jgħixu mill-punent tal-Kanada sal-vant tal-Awstralja.
Imbagħad taw l-order li l-Maltin kollha iridu rappreżentaw jiġu. Fiskola Roma jgħidula.
Għalulkom għalfejn?
Ije, għalulna xieħduna l-Italja.
Ġewm għemmek u għalulna. E kitsiru simpatizzanti, mus jitsiru fasċisti. Tiddikeraw li jintkom simpatizzanti di fasċizmo, jintkom tevitaw il-kampu di konċentramento.
Kien hemm biċċa minnhom li kienu saru simpatizzanti italjani. U baqgħu liberi. Batuhom Ruma, baqgħu liberi.
Kif kontu tħarsu lejhom intom?
Tradituri.
Dawn l-intervisti furmaw is-sinsla ta' dokumentarju li jirrakkonta ġrajja li f'Malta isu ħadd ma interessa ruħu fiha. Id-dokumentarju jagħmel analiżi tal-identità kulturali tal-Maltin ta' Tripli, janalizza dokumenti uffiċjali Taljani u jagħti r-raġunijiet għaliex huma ġew internati.
Għax inkom anke passaport Ingliż, inkom Ingliż. Għalina inkom stranieri. Spija kienu għalunna.
Il-Maltin internati fl-Italja esperjenzaw ħruxijiet u diskriminazzjoni, buħut saħansitra jaraw l-isħabhom jinqatlu minn soldati Taljani u Ġermaniżi.
Aħna bdejna kattiverji personali. Ma bdejniex bombi.
It was hard, but we survived. And thanks goodness, you know, some of the Italian people were very good to us when they knew that they were British subjects.
Id-dokumentarju Maltin internati fl-Italja, storja vera, huwa produzzjoni esklusiva ta' Television Malta maqsuma fi 3 episodji. Minbarra r-rakkonti diretti, jinkludi ritratti uniċi tal-internati Maltin u filmati miġbuda fil-kampijiet ta' konċentrament.
Jiena nħeġġiġkom biex jekk din is-sensiela nexilkom issibuha fuq l-internet jew anki terġa' tixxandar fuq TVM biex issegwuha għax hija interessanti ħafna. U vera, Charles, ħafna minn dawn il-Maltin kienu Maltin li kienet jgħixu l-Libja li mbagħad war dikjerazzjoni ta' gwerra spiċċaw mela Maltin passaport Ingliż ġew art barranija fi gwerra l daw ġew internati fl-Italja. Ma kien hemm ukoll Maltin kif konna tnejdu li kienet jistudjaw l-Italja, kienet jagħmlu l-biznis l-Italja, illi daw inqabdu inqabdu l-Italja wkoll. Interessanti kif kien iħarsu lejhom dik il-Maltin illi qalu li aħna simpatizzanti Taljani, aħna favurra dak kienu meqjusa bħala tradituri. Dik kienet xi ħaġa li baqgħet anki f'Malta, Quislings kienu jqisuhom bħala Quislings. Ġifieri l-gwerra ta' fiġib dawn l-aspetti wkoll, ġifieri mhux bil-fors inti tbagħti għax taqabhom baħdejk, ġifieri jew jisparawlek immanki għaw dawn l-affarijiet dawn l-intriċċi. Ma tef nagħmlu punta hawnhekk ukoll għax wieħed minn dak li tkellmu qalu huma saqsewhom. M'hemmx għalfejn tkunu dikjerati fasċisti imma simpatizzanti Taljani. U dik hija distinzjoni netta. Naħseb ħafna nies jagħmlu żball. Il-Maltin li kienu simpatizzanti Taljani mhux kollha kienu fasċisti. Għaliex? Għax uħud minnhom kilhom jissimpatizzaw mal-Italja għal xieren ta' snin. Qabel il-fasċiżmu, meta l-Italja kien hemm gvern demokratiku, gvern liberali, matul l-ewwel gwerra, qabel l-ewwel gwerra, ġifieri dawk kienu simpatizzanti tal-Italja, irrelevanti minn kien hemm fil-gvern. Kumperazzjoni kien hemm il-gvern fasċista dak iż-żmien.
Il-fatt li ħafna familji dak iż-żmien ta' sta bene biex niftehmu speċjalment dak li kellhom ċertu kultura, ċertu edukazzjoni, ċertu privileġġi kienu jgħixu f'ambjent Taljan. Bil-fors naħseb mod awtomatiku li ħajkollhom simpatiji l-Italja.
Il-ġibda tifhem għall-ġibda. Jekk inti l-lingwa tiegħek tax-xogħol hija Taljan għax inti avukat, il-ġibda hemm tkun.
Ekku, eżatt. Għalhekk imbagħad ittieħdu ħafna deċiżjonijiet f'nofs is-snin 30 biex jeredikaw darba għaldejem l-Italjan minn Malta, daħlu il-Malti u l-Ingliż, l-ewwel fil-qrati. Mbagħad bħala l-lingwi uffiċjali ta' Malta, ma dik hija storja.
Ma storja importanti wkoll, għax fil-fatt il-faxxiżmu li ġab dan l-akkanitiżmu ġifieri. Malli Mussolini beda jgħid Malta hija Taljana, l-Ingliżi twerru li se jgħid il-full bażi ġifieri u bdew il-kampanja tagħhom biex inaqsu l-influenza Taljana. Fil-fatt anki l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern fl-1933 irtirawna kostituzzjoni, ma ħallowhomx jiggvernaw, għax tamdew daħlu miżuri favur it-Taljan li l-Ingliżi bdew jibżgħu.
Dak kellek l-ewwel mill-1921 sa 27 kellek gvernijiet pro-Taljani biex niftaq Maltin pro-Taljani. Mill-Knisja u dak li kellhom ċertu professjoni. Ġifier kellek il-Partit Nazzjonalista u l-Partit ta' Panza Vekkja.
L-Unjoni Politika Maltese.
Li mbagħad ingħaqdu formaw il-Partitu Nazzjonalista. Mbagħad fis-27 tala l-Partit ta' Strickland koalizzjoni l-Kompakt, il-famuż Kompakt ma' l-Partit Laburista. U dabdu jieħdu miżuri pro-Ingliżi. Mbagħad fit-31 jew 32 reġgħu telew il-Nazzjonalisti.
Minħabba d-nup il-mejjet. Partit ta' Strickland bata ħafna mħabba d-nup il-mejjet impost mill-Knisja. Partit Nazzjonalista ħa vantaġġ tela imma l-programm elettorali tiegħu kien favur l-Italja.
U reġgħu beda jneħħi kollox dak li kien għamel Strickland. L-Ingliżi minn hemmhekk mbagħad bdew jaraw il-propaganda Taljana. Każijiet ta' spjunaġġ Taljan f'Malta nafu diversi każi ta' spjunaġġ ta' Taljan jew Malti li kienu jissimpatizzaw mat-Taljan qabdu jaħdmu għat-Taljani. U bdew jibżgħu kif qed inti Martin li ħajt il-full bażi neħħu l-Kostituzzjoni bdew mexxuhma direttament. U bdew jieħdu deċiżjonijiet li Taljan jeredikaw ineħħuh minn Malta darba għaldejjem.
Fost għadda ma samajniex ismijiet ta' tal-Maltin li ġew internati, imma Maltin internati f'Malta li mbagħad ġew deportati illegalment deportati lejn l-Uganda. L-arte Maltin qalu dawn ma setgħux jiġu deportati, ma kien tard wiskru ġiġa l-Uganda jiġifieri. Insemmu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Enrico Mizzi, l-eks editur tal-leħen is-sewwa
Herbert
Ganado. U Ser Arturo Merċija li kien il-Chief Justice, ġifiri kien il-Prim Imħallef. Ġifiri nis prominenti, nis ta' statura kbira ġew internati mill-Ingliżi. Però forsi l-iktar każ li kien delikat u l-iktar li jessemu huwa ta' Carmelo Borgesani. Issa, tajb nagħmlu distinzjoni netta. Carmelo Borgesani kien fasċista dikjarat membru tal-Partit Fasċista Taljan. kontrarjament għal Enrico Mizzi Herberganado u ħafna oħrajn li ġew internati f'Malta. U da spiċċa biex ġie ġustizzjat għaw Malta. X'kien eżattament il-Kastijaw, Charles?
L-istorja tmur lura. Sa ftit qabel ma bdiet it-tieni gwerdinija u mar jistudja l-Italja, mar jistudja l-arti, ħa scholarship mill-gvern Taljan u mar jistudja l-arti l-Italja. U kien fi żmien li tant kellu mħabba kbira l-Italja u l-fatt li qed jistudja l-Italja ukoll. Li meta kienet se tiġi dikjarata gwerra, u bad ġi dikjarata gwerra, Borġ Pisani għażel li jibqa' l-Italja. U mbagħad offra iktar tard offra s-servizzi tiegħu anke lill-gvern Taljan, l-Forzi Armati Taljani biex jasal jagħmel missjoni ta' spjunaġġ volontarja ruħu jiġifieri biex jagħmel missjoni ta' spjunaġġ f'Malta għat-Taljani ħalli meta xin jasal il-waqt li jinvadu lill-Malta fil-pjan ta' invażjoni ta' Malta ikollhom ċertu dettalji li huma mill-ajru ma setgħux jindunaw ċertu divizi tal-kosta ta' konta l-ajruplani, ecc. ecc. Jiġifieri Carmelo Borġ Pisani inqabad Malta fuq każ ta' spjunaġġ. Każ delikat ħafna, każ li fl-Italja ġie ddikjarat bħala eroj nazzjonali għall-medalja d'oro wara li kienu għall-qoġbi.
Baqa' jissemma fil-propaganda Taljana.
Anka toro fl-Italja jiġifieri kienu jissemma għal Carmelo Borġ Pisani, tajjeb li ngħidu li bħala ID card fuqu kellu l-isem ta' ċew Borgo. Jiġifieri biddel ismu ħalli f'każ li jinqala xi ħaġa kif ġara jiġifieri ma jindunaw xi jew Malti.
Ma jindunaw mill-ewwel.
Ma kellu l-isfortuna li taqgħu ma ħabib tiegħu Tommy Warrington li kien tabib ma' Royal Army Medical Corps meta nqabad u twassal l-isptar tal-imtarfa, l-isptar militari tal-imtarfa, u warfu mal-ewwel. U minn hemm bdiet l-agonija jgħidu hekk ta' Carmelo Borġ Pisani li spiċċa biex mhux tal-li kixef id-dettalji tiegħu, tal-li kixef is-sħabu li kienu baqgħu l-Italja u li b'xi mod jew ieħor kienu qed jaħdmu għal gvern faxxista Taljan kemm fil-Forzi Armati kemm bħala propaganda, ecc.
Żgur li dawn l-aspetti forsi nerġgħu nsemmuhom fil-programm li miss ħajkonna nagħlqu. Ovvijament kallin nistennaw li tispiċċa l-gwerra biex daw l-internati jiġi l-ura pajjiżhom fosthom anki Enrico Mizzi li ġi l-ura u anki sar Prim Ministru fl-1950. Nirringrazzjak Charles tal-programm tal-lum u l-appuntament tagħna huwa l-programm li jmiss.